ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي ونكسن دغستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا وما لنك استمر كالغرى بجمعة هات كدغيستان إذا عد إسلامي الفرقان waa 10ka bisha Dulqaadah sanadka 1444 hijriyada. Qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 70 askari oo ka tirsan dawladda federaalka oo lagu dilay weerar cagmarin ah oo maanta ka dhacay deegaanka Masagaway ee wilayada Islaamiga ee Galgaduud, iyadoona xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay bayaan ka soo saartay weerarkaas. Maxaan ka ognahay aasaaska ciidanka dawladda federaalka, tayadooda iyo waxtarkooda, tababarada la siiyay iyo cidda ay ka qaataan intaba warbixin ayaad dhageysan doontaan. Madaxweynaha dowladda Uganda oo shir jaraa'id kaga hadlay weerarkii xoogganaa ee dhowaan lagu laayay ciidankiisa, isagoona marmarsiyo kala duwan u sameeyay jabka ciidankiisa ku soo gaaray weerarkaas. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
qodobadaas soo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, in ka badan 70 askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay weerar cagmarin ah oo maanta ka dhacay deegaanka Masagaway ee wilayada Islaamiga ee Galgaduud, iyadoona xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay bayaan ka soo saartay weerarkaas. Abdullahi Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
iyadoo weli meedati ciidamada Uganda ee maalin shanad xarakada Shabaab al-Mujahideen ku leysay magaalada Bulamarire ee gobolka Shabeelaha Hoose ay weli banaanka yaalaan dugaaguna uu feenanayo, ayay geesta kale saaka xarakada Shabaab al-Mujahideen waxay weerar kula jarmaaday filisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Masagaway ee wilayada Galgaduud, halka oo iminka ay daadsan yihiin meedati ku dhawaad 80 askari. Aamin lagama ahan in iyadoo weli labada goobood meedadka ciidamadu ay daadsan yihiin meel kale ay ka buskiciso xarakada Shabaab al-Mujahideen isla markaana ay ku layso ciidamada ku sugan. Dadka ku dhaqan gobolka Galgaduud ayaa ii sheegay in saaka ay maqlayeen diryanka hubka lagu ridayay ciidamada dagaalkii koowaad ee ay galeen ku leedahay ee dowladda federaalka loogu soo tababaray dalka Eritrea, kuwa oo dhowaan ka yimid dhanka magaalada Muqdisho. Guud ahaanba gobolka Galgaduud iyo gobolka Shabeelaha Dhexe ee ay dariska yihiin ayaa mar qura waxaa qabsaday hadalhayn xoogan oo la xiriirta dagaalka xarakada Shabaab al-Mujahideen saaka ay kula jarmaaday filisinka ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Masagaway. Bayaan ka soo baxay xarakada Shabaab al-Mujahideen ayaa waxaa lagu faahfaahiyay dagaalka cagmarinta ee saaka ay ku qaaday ciidamada ku sugnaa Masagaway. Bayaan ka soo baxay xarakada Shabaab al-Mujahideen ayaa lagu yiri iyadoo laga duulayo amarka Allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta Islaamka, waxay ciidamada mujaahidiintu saakay oo talaada ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada ridada ee deegaanka Masagaway ee wilayada Islaamiga ee Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, halkaasna waxaa ku sugnaa ciidamo murtadiin ah oo dhowaan madaxa kooxda ridada Soomaaliya Xasan Gurgurte uu ka soo diray magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan dagaalka shahaadada dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiinta intu ay ka wadaan bariga walaayada Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe. Bayaanka sidoo kale waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxay Allaah fadligiisa si buuxda gacanta ugu dhigeen saldhigii murtidiinta ee deegaanka Masagaway, waxaana halka cadowgu ku gaarsiiyeen khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Bayaan ka soo baxay dhanka xarakada Shabaab al-Mujahideen ee looga hadlay dagaalka Masagaway waxaa sidoo kale lagu yiri mujaahidiintu waxa ay gacanta ku dhigeen dhammaan basaanadii ciidan ee til saldhigga murtidiinta ee deegaanka Masagaway. oo ay ku jiraan gaadiidka loo yaqaan teknikada oo qoryuhu ay ku rakiban yihiin. Sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxa ay deegaanka weyn leh ee duleedka Masagaway kamayn ugu dhigeen baa lagu yiri bayaanka. Ciidamada murtadeena oo ka soo gurmaday dhanka magaalada Eldheer ee isla walaayada Galgaduud waxana la gaarsiiyay qasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh iyadoo gaadiidna laga gubay, waxana dib ugu carreen baa lagu yiri bayaanka halka ay ka yimaadeen ee magaalada Eldheer. Xarakada shabaab ee mujaahidiin bayaankeeda waxay gabagabadii ku sheegtay in weerar ka dhacay Masagaway iyo kamiinkii ka dhacay duulaatii Eldheer ay ku dishay 73 isugu jiray saraakiil iyo askar, kuwa oo badankood ah ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea. Bayaanka waxaa lagu soo gabagabeeyay wixii faahfaahin ah ee ku saabsan weerarkan barakeysan dib ayaan ka soo gudbi doonaa insha Allah. Intaa kadib xog warbaahinta way heshay ayaa waxay faahfaahin ka bixinaysaa gaadiidka saaka xarakada shabaab ee mujaahidiin ay ku furatay dagaalka ka dhacay Masagaway iyo weliba midkii ay ku gubtay. Ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ayaa weerarka saaka ka dhacay Masagaway waxay ku furteen 6 gaari oo 5 kamid ay yihiin gaadiidka cabdibilayaasha loo yaqaano ee dhanka dagaalka loo adeegsado. Dhammaantoodna waxa ku rakiban qoryaha loo yaqaano dhashiikaha sida xogta aanu ku helnay. Gaariga 6aad waa gaari nooca xamuulka ah oo kuwa ciidamada lagu qaada ah. Xogtu waxay sheegaysaa in dagaalka saaka ka dhacay Masagaway xarakada shabaab ee mujaahidiin ay dowladda federaalka uga gubtay 2 gaari oo ah nooca cabdibilaha la yiraahdo iyo gaari xamuul ah. ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ayaa 2 gaari ee cabdibilayaasha intaanay gubin waxa ay ka furteen qoryaha dhashiikaha loo yaqaano oo ku rakibnaa. Waxaynan weli faahfaahin dhammaystiran ka helin qori gacmeedyada ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ay ku furteen dagaalka saaka ka dhacay Masagaway. Waxaase iska caadi ah haddii ciidan la weeraro oo la laayo isla markaasina lala wareego xeradii amaba xaruntii uu ku sugnaa, in qoryaha weerarka soo qaaday ay gacanta ku dhigayaan hub iyo wixii kale ee saad ah ee meesha yiil. ciidamada Eritrea lagu soo tababaray ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ugu dambeeyey ee dowladda federaalka ah ay ku tashanaysay. Canood oo ah afayeenka dhanka ciidamada militariga ee dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka hadlay bal muhiimadda ciidamadan ay u leeyihiin.
ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay ayaa hadda laga diyaariyay 2 batalyan oo 1,000 askari oo well training ah, si fiican u fiican wata, lugaynaya aanan baabuurinta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinka aan jirayn. ciidankaas hadda loo diyaariyay ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaado ku gala.
madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidankan dhawaan ka soo ambabixiyay magaalada Muqdisho asigoo u jeeday khudbad uu kula dardaarmayay. waxa uu sheegay in uu rajaynayo in ay soo afjaraan ciidamada xarakada shabaab ee mujaahidiin ee deegaanada ay ku duulayaan ku sugan, kadibna ay Muqdisho ku soo noqdaan oo ay geesta kale u gudbaan. waa sida uu ku riyoonayay, laakiinse iminka waxaa dhagihiisa lagu dhibciyey in ciidamadaas la laayay, haradigooduna uu cagaha wax ka dayay.
waxaan rabnaa maanta magaalada Muqdisho dhinaca muxuu ahay qorax ka soo baxaya bari ayaad uga baxaysaane dhowaan inaa intaa soo noqotaan galbeed, haddana aad Muqdisho u dhaaftaan yaan rajaynaynaa haddii la yiraah.
dowladda federaalka ayaa ku caanbaxday faan iyo isqaadqaad iyadoo saraakiishu ay warbaahinta ka sheegaan in xarakada shabaab ee mujaahidiin aanay ku dhicin in ciidamadooda ay soo weerarto, laakiinse waxaa dadka Soomaaliyeed iyo shisheeyuhuba markhaati ka yihiin weerarada isdaba jooga ee xarakada shabaab ee mujaahidiin ay la beegsanayso shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ay ciidamadooda ku leynayso. jeneraal Biixi waa taliyaha ciidamada dhulka ee dowladda federaalka ah.
ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin mar labaad ha soo weerara ciidamada iyo meelaha ay ku jiraan way ogyihiin. waxaanu go-aan ka gaaray ciidan ay soo weerari karaan ba inaan la meel dejin.
markay halkaa marayso xarakada shabaab ee mujaahidiin waxay ciidamadeeda kula dardaarantaa tawaaduc iyo inay allaah isoo dhul dhigaan. waa kan sheekh mahad abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab ee mujaahidiin oo ciidamada la dardaarmaya.
mujaahidiinta waxaan leenahay waa inaad ogaataan in muslimiinta ku dhaqan gobollada Soomaaliya iyo mandiqada bariga Afrika ay idin soo wada eegayaan, idiinna ducaynayaan. waxa idinka filayaanna ay tahay gurmad, garab istaag iyo gargaar inaad u fidisaan. ogaada inaad tihiin rajada malaayiinta muslimiinta ee ku dulman bariga Afrika. sidaa darteed allaah tala saarta una degdega gurmadkooda iyo garab istaagooda. allaah isu dhul dhiga oo isu bihinbihiya waqtiga guusha, kuna dayda rasuulka sallallahu calayhi wasallam, sababtoo ah tawaaduca ayaa ah aasaaska wanaag, waana furaha aad ku hanan kartaan quluubta iyo maskaxda dadka aad diinta ugu yeeraysa. iska ilaaliya kibirka iyo isla weynida, sababtoo ah waxay muujinaysaa keliya ayaa ah dacfiga iyo kalsooni la'aanta qofka isla weyn. xasuusnaada inaad mar waliba allaah u mahad celisaan sir iyo caad intaba, ugana mahad naqdaan guulaha ballaaran ee uu idinku mannaystay. allaah u hoggaansama awaamirtiisana adeeca si aad ugu dhabowdaan una noqotaan adoomo dhab ah oo Allah leeyahay subxaana wa ta'ala.
Weerarka maanta ka dhacay masagawa ee lagu leeyahay ciidamada dawladda federaalka ah waa darbaaxyo kale oo xoog loo ku dhacday dawladda federaalka iyo shisheeyaha, waxaana qosii gelinaysa rajadooda oo awalba ahayd mid liidata.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
هذا ومحان كوغناي تاريخ دعيدن كدولة فضرالك حلقي لأساسي تيدو دائي وحتركو دا تاو برد الله سيئي عيدا ايكا قاتان انتبا وربحن تايدن كسو مقان اياتك قبوغن دونتان. Ciidanka dawladda federaalka waxaa la aasaasay bishii Abriil ee sanadkii 1906-kii, waxaana kamid ahaa hay'adihii uu gumeystuhu dhidibada u taagay markii uu madaxbannaanida ku wareejiyay Soomaaliya. Gumeystihii dalka gardarada ku heystay ayaa markii uu xilka wareejinayay dhisay baarlamaan sharci dejiyeyaal isku tilmaamay, hay'ad garsooro xeer jajabkii Talyaaniga wax ku xukunta, iyo ciidan difaac u noqda hay'adaha uu dhisay. Maraaxil kala duwan ayuu soo maray, waxaana markii ugu sarreysay uu gaaray 320,000, laakiin markii ay meeshii ugu xumeed ka gaareen la dagaalanka diinta Islaamka, Allah ayaa burburiyay, wuxuuna la burburiyay dawladdii Siyaad Barre. Tan iyo markaasi Soomaaliya ma yeelan ciidan tayo leh. Waxa hadda ciidan lagu sheego ay haysato dawladda federaalka waa maleeshiyaad aasaaskooda la bilaabay sanadkii 2008, waxaana dhismahooda kaalin weyn ku lahaa Mareykanka iyo Midowga Yurub, kuwaasoo go'aansaday inay dhisaan maleeshiyaad Soomaali ah oo ay kula dagaalamaan nidaamka Islaamiga ah ee isku fidiyay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Bishii November ee sanadkii 2009, Midowga Yurub ayaa sheegay inuu bilaabayo mashruuc tababar oo uu ku soo saarayo ugu yaraan 2,000 oo askari, tababar saddex marxaladood ahna ay sameyn doonto, ugu dambeyntiina ay dhisi doonto 6,000 oo ciidamo Soomaali ah, laakiin mashruucaas ayaa fashilmay. September sanadkii 2011, Midowga Yurub ayaa xariga ka jaray dhismaha xero tababar oo laga dhisay xeebta Jasiira ee duuleedka Muqdisho, waxaana dhismahaasi ay ku bixisay $3.2 million. Dhismaha ayaa loogu talagalay inuu qaato 6 bilood, balse waxa uu socday muddo ka badan 2 sano. Febraayo 2014, Midowga Yurub iyo dawladda federaalka ayaa ku dhawaaqay in markii ugu horeysay tan iyo burburkii laga hirgeliyay xeel lagu tababaro ciidanka dawladda federaalka oo wixii ka horeeyay 2014 wadamada gaalada oo kaliya lagu soo tababari jiray, 16 tababarayaal ah oo ka socda Midowga Yurub ayaa degay xerada Jasiira, kuwaasoo bilaabay koorsooyin loogu magacdaray tababarka tababarayaasha, kaasoo ah mid lagu tababarayay 6 nin oo Soomaali ah oo macallinnimo loo diyaarinayay si ay u sii tababaraan maleeshiyaadka loo qorayo dawladda federaalka ayna gudaha dalka ku siiyaan koorsooyinka aasaasiga ah ee ciidamada. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo sida ula socotay isku dayada uu bixinayo Midowga Yurub ee uu ku soo noolaynayo ciidankii dawladda federaalka ayaa dhankooda bilaabay weerar ay ku beegsanayaan tababarayaasha iyo ergada Midowga Yurub, waxaana magaalada Muqdisho ay martigelisay camaliyaad istishaadi ah iyo weeraro toos ah oo lagu beegsaday tababarayaasha Midowga Yurub, kuwaasoo qaarkood ka dhacay xeryaha tababarada ee ciidanku joogaan, waxaana ugu waaweynaa camaliyaadkaas. 10-kii bishii Abriil 2017, camaliyad istishaadiye ah ayaa lagu beegsaday xerada Nacnac oo uu ka socday mid ka mid ah tababarada ay bixiyaan Midowga Yurub. Waxaa camaliyadaasi oo ka dhacday gudaha xerada ay ahayd tii ugu horeysay oo dharbaaxa lagu gaarsiiyo mashruuca tababarada ee Midowga Yurub, kaasoo ay ku tabantaabiyaan ciidanka dawladda federaalka, waxaana lagu dilay ugu yaraan 14 sargaal oo isugu jira Soomaali iyo Cadaan, waxaa tiro beel ah khasaaraha gaaray askarta la tababarayay. Sidoo kale bishii November 15-keedii 2017, mid ka mid ah guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa howlgal la beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiil Cadaan ah iyo kuwa Afrikaan ah oo ku socdaalayay duuleedka magaalada Muqdisho. 5 sargaal oo Cadaan ah ayaa xilligaasi lagu dilay weerarka. 25-kii Abriil 2018, ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiil Cadaan ah oo marayay duuleedka deegaanka Buule Guduud ee walaayada Islaamiga ee Jubbooyinka. Oktoobar 1-deedii 2018, camaliyad istishaadiye ah ayaa agagaarka kulliyadda ciidanka ee magaalada Muqdisho, waxaa lagula beegsaday saraakiil ka tirsan Midowga Yurub oo tababarayaal ah. Taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa sheegay in camaliyadaasi lagu dilay 4 sargaal oo ka tirsan tababarayaasha Midowga Yurub ee ka howlgala xeryaha tababarada ciidanka dawladda federaalka, kuwaasoo ka soo jeeda dalka Talyaaniga. bishii September 30kii 2019 qarax ayaa halka loo yaqaan kulliyada waxa lagu la eegtay kolonyo ay la socdeen saraakiil cadaan ah oo ka socda midowga Yurub wuxuuna xilligaasi qarax u haleelay laba gaari oo kamida kolonyada waa ayna burbureen gabi ahaantooda saraakiishaas ayaa ka tirsanaa howlgalka tababarka ee midowga Yurub ee qaabilsanaa dhismaha ciidanka dawladda federaalka 12kii bishii November 2019 weerar culus ayaa la beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiil cadaan ah oo maraya isgooyska Banaadir ee magaalada Muqdisho war xilligaasi ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka lala eegtay saraakiil Ameerikaan ah oo u shaqeynayay shirkad qaabilsan arrimaha difaaca taasoo lagu magacaabo Pacific Architects and Engineers 22kii bishii November 2020ka amniyadii shishaadiga ah ayaa meel u dhow madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasin lagu la beegsaday saraakiil cadaan ah oo tababarayaal ciidan ahaa kuwaas oo ka soo baxay xerada loo yaqaan Gordon isla markaana la socday kolonyo ka tirsan midowga Yurub maadaama Soomaaliya ay ku taalo mandiqad istaraatiiji ah khayraad rabbani ahna uu Allah ku maneystay waxaa damacyada midowga Yurub soo hunguriyeeyay wadamo badan oo iyagana bilaabay inay tababaraan maleeshiyaad iyaga daacad u ah oo ay ku gaaraan danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya Mareykanka ayaa tababaray maleeshiyaadka loo yaqaan Danab Turkiga ayaa dhistay maleeshiyaadka loogu yeero Gorgor Ingiriiska ayaa isana xiriir tababar ku leh magaalada Baydhabo dowladaha Masar, Qatar, Imaaraadka, Eritrea, Uganda, Suudaan iyo kuwa kale ayaa iyagana qaatay maleeshiyaad dalalkooda ay ku soo tababareen isla markaana leh walahooda Wargeyska Foreign Policy ayaa warbixin u qoray waxa uu ku sheegay in tababarida ciidanka dawladda federaalka ay ku kala tartamayaan dhammaan dawladaha danaha kale Soomaaliya wuxuuna yiri Turkiga waxa uu leeyahay xiriir ciidan oo u gaar ah qadar waxa ay leedahay mid kale xarunta tababarka ee Imaaraadka Carabta ayaa la xiray bishii Abriil balse dib ayaa loo soo celiyay hadda Masaarida iyo Suudaaniyiinta ayaa iyagana leh saraakiil tababarayaal ah Ingiriiska ayaa tababar ku bixinaya xarun ku taala Baydhabo Mareykanka ayaa isana leh shirkada gaar ah oo fadhigoodu yahay Mareykanka kuwaasoo iyagana la shaqeynaya ciidamada loo yaqaan Danab waxaana lagu tababaraa saldhiga Ballidoogle wadamada ugu badan ee lagu soo tababaro ciidankan waa Ethiopia, Kenya, Uganda, Eritrea, Suudaan, Masar iyo Turkiga Mareykanka ayaa isagana dalkiisa mararka qaar ku soo tababara saraakiisha hoggaaminaysa maleeshiyaadka calooshadu shaqeystayaasha ee loo yaqaan Danab ciidanka waxaa tababara macallimiin ajaanib ah oo kala dhaqan iyo tababar ah waxaana marka lagu soo celiyo dalka ku adag inay isla jaanqaadaan oo isfahmaan wargeyska Foreign Policy waxa uu leeyahay dowladaha soo tababara ciidamada Soomaaliya mid waliba waxa uu leeyahay qaab ciidan oo u gaar ah oo uga duwan yahay dowladaha kale laga bilaabo habka ay askartu isku salaamaan madaxda ilaa silsiladda taliska waxaana jira kala duwanaansho waxa uu kaloo leeyahay wargeyska maleeshiyaadkan markii ay dalka ku soo noqdaan waxaa gacanta ku haya dawladdii soo tababaratay ciidan kastana waxa uu leeyahay ilo dhaqaale oo gaar ah oo laga maalgeliyo xulafooyin gudaha ah oo kala duwan iyo ajendayaal istaraatiijiyadeed oo ballaaran qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay madaxweynaha dawladda Uganda ayaa shir jaraa'id kaga hadlay dagaalkii dhawaan lagu laayay ciidamadiisa ee ka dhacay magaalada Buulamareer isagoona marmarsiyo kala duwan u sameeyay jabka ciidankiisa ku gaaray weerarkaas Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa warbixintan ku eegaya
Yoweri Museveni oo ah madaxweynaha Uganda ayaa shaaca ka qaaday sababta keentay ciidamadiisa lagu laayo weerarkii Buulamareer ay tahay in markii horeba ay meesha u joogeen inay iska cunaan mushaarka waxa loogu yeero qaramada midoobay ay bixiso oo aysan ku soo talagalin markii horeba dagaal markii ay guriyooda ka soo baxayeen isagoo ku faani intaasi tahay mid ka duwan hanaankii lagu dhisay fallaagadii uu isaga hoggaamin jiray ee uu xukunka talada ku qabsaday ee la oran jiray NRA ayaa wuxuu sheegay in Soomaaliya noqotay meel ay lacag ka sameeyaan askarta sidaas darteedna aysan askartu diyaar u ahayn dagaalka mar warimahaasi ka hadlaya wuxuu yiri
One of the suspect factors in that incident could be again corruption by some of these
mid ka mid ah awaamiisha aan tuhunsanahay ee sababay dhacdadaasi waa musuqmaasuqa qaar ka mid ah askarta ku cusub ciidanka ee aan lagu barbaarinin ruuxada wadaniyadda ee jabhada NRA waxay Soomaaliya u aadaan gunnada ay bixiso qaramada midoobay ee faraha badan qof baa ii sheegay in askarta marka loo diro Soomaaliya uu sanadkii helayo lacag dhan 38 milyan oo shilinka Uganda ah oo u dhiganta $10,000. Marka ciidanku waxa ay noqdeen kuwa aan eegaynin shaqadii loo diray, balse fiirinaya lacagta la siinayo oo keliya. Baaritaanka weerarka wali waa uu socdaa, waana arki doonaa wixii ka soo baxa. Laakiin mid ka mid ah arrimaha aan tuhunsanahay ee sababay dhibaatada dhacday waa midaas.
So, but the investigation will go on and see, but one suspect thing.
Wuxuu kale oo sheegay Museveni in arrimaha keenay xasuuqa ciidankiisa ay tahay in weerarka oo dhacay xilli aroor oo mugdi ah. Wuxuuna sheegay in xilligaasi ay tahay xilli ay adag tahay in la dagaalamo. Dhanka kale wuxuu cadeeyay in Mareykanka iyo Turkiga ay garabkiisa ka baxeen markii la gumaaday ciidankiisa ay diideen in diyaaradahooda ay ku caawiyaan ciidanka Uganda.
The attack started at 5:10 when it was still dark. Now if people are not well prepared, fighting in the dark can also be another problem. They can just panic for no reason. The Americans, we don't have big support forces there.
Weerarku waxa uu dhacay xilli aroornimo ah oo uu weli mugdi jiro. Marka hadii aysan ciidanku si wacan u diyaar garoobin, way adkaanaysaa in ay mugdiga ku dagaalamaan. Waana dhibaato, waa huwaal inay argagaxayaan. Arinta kale ee xusidda mudan waxa ay tahay annaga Soomaaliya kuma haysano ciidamo xagga cirka ah iyo madaaficda goobaha fogfog gaaraya. Agab fudud ayay ku dagaalamaan ciidankeena, laakiin Mareykanka waxay Soomaaliya ku haystaan diyaarado drones ah. Laakiin anigu ma garanayo nacfiga lagu haysto diyaaradahaasi iyo waxa ay qabtaan. Way yimaadeen goobta, wax yar ayay joogeen, kadibna way iska noqdeen iyagoo aan wax tallaabo ah qaadin. Sidoo kale Turkiga isagana waxaa halkaasi u yaala qalab drones ah, laakiin haddii ay wada shaqeyn ka dhexeyn lahayd way wanaagsanaan lahayd. Laakiin ma jirto wax wada shaqeyn ah oo dhexdooda ah. Sidaa darteed waxaan la hadlay generaaladeena, waxaana u sheegay in haddii Mareykanka iyo Turkiga aysan diyaar u ahayn in ay gurmad u fidiyaan ciidankeena, inaan isku tashanayno oo aan soo faragelinayno arinta.
Yoweri Museveni oo qirtay in ciidamadiisa lagu laayay weerarkii xoogganaa ee ka dhacay magaalada Buulamareer ayaa ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo xajmiga uu leeyahay khasaaraha askartiisa ka soo gaaray weerarka. Ilaa iyo haddana ma jirto tir rasmi ah oo dowladda Uganda ka sheegtay khasaaraha askarteeda lagu gaarsiiyay. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saartay kuna qornaa 4 luqadood waxay kaga warbixisay khasaaraha culus ee ciidanka Uganda lagu gaarsiiyay weerarkii ka dhacay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa bayaanka lagu sheegay in mujaahidiintu ay weerarka ku khaarijiyeen in ka badan 200 oo ka mid ahaa saraakiishii iyo askartii Ugandeeska ahaa ee duulaanka ku joogay Buulamareer, isla markaana gacanta lagu dhigay tiro ka mid ah ciidanka Uganda. Weerarkii Buulamareer ayaa ka mid ah weerarada taariikhda galaya geeska Afrika ku dhexmaray xaqa iyo baadilka, waana weerarkii ugu xumaa ee ay marti geliyaan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday Soomaaliya. Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سبحان الذي أسرى